Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 12. Priekšlikumu. Par 64, pret 16 atturas nav.
Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. 13. Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikums saistīts ar speciālo izglītības iestāžu, speciālās izglītības attīstības centra statusu saglabāšanu un tās kritērijiem. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti debatējas nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par 13. Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gacīklīs par.
Beitner Legāla par. Eva Mārtaža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Vuldis Pudriķi par.
Lindu Ozola par.
Juris Ronzons par.
Anita Možniec par.
Andris Kaznovskis par.
Sandis Rēkstiņš par.
Normunds Žunda par.
Jānis Cielēns par.
Zolīta Grosa par.
Artas Skaitniņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 13. Priekšlikumu par 63 pret 15.
Priekšlikums ir atbalstīts.
14. Izglītības zinātnes ministrijas priekšlikums parādz likums spēkā stāšanās datumu 20. Gada 1. Aprīli, kas, ja nemaldos, jau ir aiz muguras. Līdz ar to komisija neatbalsta šo priekšlikumu.
Priekšlikums nav arī balsojams.
15. Priekšlikumu komisija atsauc un arī tas attiecīgi nav balsojams. Mēs par šīm normām esam jau nobalsojuši Covid institūciju likumā steidzamības kārtā. Kolēģi,
tātad 15. Priekšlikums ir atsaukts.
15. Priekšlikums ir atsaukts un pirms balsot ar likuma projektu kopumā es vēlos izmantot iespēju un pateikt paldies par darbu ar abiem likumiem komisijas kolēģiem, Nacionālās apvienības frakcijas konsultantiem, juridiskā biroja pārstāvē Lilitai Vilsonas kundzei, komisijas konsultantiem, ministrijas ierēģiem un ikvienam, kurš par spīti dažādu agresīvu organizāciju centieniem bremzē šo normu pieņemšanu, pielikt palīdzīgu roku, lai mēs to apstiprinātu. Tātad aicinu komisijas vārdā balsot trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums vispārējās izglītības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gacīklīs par.
Etneri Legāla par. Eva Mārtaža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Lūdzu Budriķi par.
Lindu Ozola par.
Juris Ronsons par.
Andris Kaznovskis par.
Sandis Rēkstiņš par.
Normunds Žunda par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījums vispārējās izglītības likumā trešajā lasījumā. Par 61, pret 15 atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums Satversmes tiesas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aldis Gobzems.
Kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 551 šķērsīt ar LP 13, grozījuma Satversmes tiesas likumā, izstrādātājs tieslietu ministrija, apstiprināts ministru kabinetā. Likuma projekta būtība ir Satversmes tiesas tiesnešu sociālās garantijas pēc pilnvaru termiņa beigām, Satversmes tiesas budžeta autonomija, Satversmes tiesas administrācijas vadītāja vietas izveide, un jautājumi par juridiskās palīdzības sniedzēju pilnvarojumu lietās, kad juridiskās palīdzības saņēmējiem tiek sniegts valsts nodrošinātā juridiskā palīdzības. Aicinu likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti, debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Satversmes tiesas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gacīklīs par.
Nar Legāla par. Eva Mārtaža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Ulds Budriķis par.
Lindo Zola par.
Juris Ronsons par.
Anita Možnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēksniņš par.
Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu atvērts tiesas likumā pirmajā lasījumā pār 77, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 5 dienas, tas ir līdz 19. maijā.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. maijas. Likumprojekts grozījumi likumā par tiesu varu pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aldis Gobzams.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 553 šķērsvītra LP 13 grozījumi likumā par tiesu varu. Likumprojekta izstrādātājs tieslietu ministrija apstiprināts ministra kabinetā. Faktiski šis likumprojekts ir pavadošais likumprojekts tikko nobalsotajiem grozījumiem pirmajā lasījumā satversmes tiesas likumā, tāpēc es neatkārtošos par tā saturu un nozīmi. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputāti, debatējs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par tiesu varu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Gaciglīs par.
Beitner Legāla par. Eva Mārtaža par.
Jānis Butāns par.
Beinis Notiņš par.
Jūris Jurašs par.
Ulds Budriķis par.
Lindo Zul par.
Jūris Ronsons par.
Anita Možnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēksniņš par.
Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu pirmajā lasījumā par 76, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 5 dienas, tas ir 19. maijas.
Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 19. maijas. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Labdien, kolēgi! Strādājam ar likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumu 538 LP 13. Trešo lasījumu atbildīga komisija izskatīja minēto likumprojektu, kas saistīts ar dekodifikāciju. Uz trešo lasījumu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu trešajā lasījumā.
Tātad deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gaciglīte par.
Beitner Legāla par. Eva Mārtaža par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Ulds Budriķis par.
Lindo Zola par.
Juris Ronsons par.
Anita Možnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēksniņš par.
Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā trešajā lasījumā. Pār 72, pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums bīstamo kravu aprites likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāte Janīna Kursīte.
Skatām likumprojektu grozījumu bīstamo kravu aprites likumā, trešajā lasījumā. Uz trešo lasījumu netika iesniegti priekšlikumi, tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums bīstamo kravu aprites likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Kaceglīts par.
Beitner Legāla par.
Eva Mārtaža par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Ulds Budriķis par.
Lindo Zola par.
Juris Ronsons par.
Anita Možnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēksniņš par.
Normunds Žunna par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrnieca par.
Krišāns Veldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījums bīstamo kravas aprits likumā trešajā lasījumā par 78 pret atturs nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Labdien, kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likuma 510. Likumprojekts. Izskatām otrā lasījumā. Komisija izskatīja likuma projektu, ir saņemti trīs priekšlikumi, komisija veido šos priekšlikumus. Un pirmais priekšlikums paredz pirmajā panta, kas definē likuma lietotos iedzienus, 9. prim. Punkta izslēgt vārdu nolaidība. Tad 9. prim. Punkts skaidro, kas ir vārdarbība, un saskaņā ar likuma viena no izpausmju formām ir arī nolaidība. Šo normu Saeima pieņēma 2013. gada, uzskatot, ka ir svarīgi uzsvērt, ka nolaidība ir arī bīstama, ka svarīgi pasargāt bērnus arī no nolaidības. Bet, diemžēl, netika ņemts vērā saiknē ar krimināla likuma 174. pantu, kas arī paredz atbildību par vardarbību un cietsirdīgu attieksmi pret bērnu. Un ņemot vērā, ka jau parādījies nepareiza tiesu prakse 174. panta piemērošana, tad izdiskutējot ir nolemts aicināt un Saeimu izslēgt vārdu nolaidību no definīcijas. Bet jāņem vērā, ka nolaidība, protams, palīgs, kā nosodama rīcība, un nākamais punkts tieši saistīts ar nolaidības definīciju. Tad lūdzu atbalstīt pirmo priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Stepņēnko, kas vēlas runāt par procedūru.
Jā, es tradicionāli, lai tiešām uzturētu deputātu izpratni par balsojumiem priekšlikumiem, aicinu balsot par visiem šī likuma projekta priekšlikumiem. Paldies.
Paldies, tas piesakāms pie debatēm. Tātad uzsākām debates vārds deputātam Andrejam Judinam.
Jā, kolēģi, es tas savu vārdu gribu paskaidrot lietas būtību, jā, un tad tiešām, tad, kā es jau minēju, krimināla likuma 174. panta ir paredzēta atbildība par vardarbīgu attieksmi pret bērniem, un visu laiku nu, to interpretēja tā, ka ja ir cietsirdīga attieksme, ja ir redzams, ka vecāki vai citas personas rīkojas cietsirdīgi, tad bija iespēja sodīt gan par fizisku, gan par psihisko vardarbību, gan arī par nolaidību. Bet pagājušajā gada atklājas viens gadījums, kad vecākus sauc pie atbildības un piemēro reālu brības atņemšanu par nolaidību, kurai faktiski nebija cietsirdības pazīmes. Tad sanāk tā, ka ja mēs attīstītu tādu praksi, tas nozīmētu, ka gadījumi, ja piemēram, bērnu atstāja bez nu, pieskatīšanas, tad mazgadīgo bērnu. Ja vecāki, piemēram, tad nekontrolē bērnu uzvedību, ar viņu kaut kas notika, tad tas nozīmētu, ka bērnam slimnīca, protams, sniegs palīdzību, bet vecākiem būs krimināla atbildība. Jo saskaņā ar esošu interpretāciju, tad ikviena nolaidība paredz kriminālu atbildību. Jo agrāk bija tā, nolaidība prasīja konstatēt, ka tā ir cietsirdīga attieksme pret bērnu, un, piemēram, bērnu nebaro, bērnu tur tie, piemēram, augstumā, bērns ir atstājis novērta un tā tālāk un tā tālāk. Teiksim, ar jauniem grozījumiem 2013. gada izdarītiem sanāk tā, ka pietiek konstatēt nolaidību kā tādu. Un, lai tādu praksi novērstu, lai nepakļautu riskam, ka vecāku saugs pie atbildības tikai tādēļ, ka viņi uz īso laiku novērsa savu uzmanību un nepieskatīja bērnu, lai arī turpmāk būtu vērtēts katrs konkrēts gadījums un lai būtu iespēja saukt pie atbildības tikai tad, kad ir redzama nu, tāda rupja nolaidība, minētie grozījumi ir jāizdara. Un ja kādam ir intereses, tad varu teikt, ka šogad es tieši pētīju to praksu, un tad februāra mēnesi jurista vārdā es nopublicēju rakstu par konkrētu situāciju, kad vecākus...
Paldies, debašu laiks ir beidzies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā arī, kas piebilstams par šo pirmo priekšlikumu?
Lūdzu atbalstīt pirmo priekšlikumu.
Komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Atseglīs par.
Beitner legāla par. Eva Mārtuža par.
Eins Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūrs Jūrašs par.
Ulds Budriķis par.
Linda Ozola par.
Jūris Rancons par.
Anita Mažnēts par.
Andris Kaznauskis par.
Sandis Rēksniņš par.
Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artas Skaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par pirmo priekšlikumu par 84, pret atturs nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Otrais ir arī cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas arī saistīts ar pirmo. Pat laban, pirmā panta 13. Punkta ir skaidrots vecāku nolaidības iedzīmes, un proti vecāku nolaidība ir bērna aprūpes un uzraudzības pienākumu nepildīšana. Bet ir svarīgi ievērot, ka nolaidīgi var rīkoties ne tikai vecāki, bet arī citas personas. Arī auklīte var būt pieļaut nolaidību, arī bērna radinieki un arī citas personas, kuram bērns ir uzticēts. Tāpēc nav pareizi runāt tikai par bērnu, satunies tikai par vecāku nolaidību, ir svarīgi definēt nolaidību kā tādu un nesaistīt to ar personu, kura rīkojas nolaidīgi. Satunies komisija izvērtējot šos argumentus nolēma, tad izslēgt vārdu vecāku no attiecīga 13. Punktā. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gatseglīs par.
Beitner legāli par. Eva Mārtuža par.
Eins Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūrs Jūrašs par.
Ulds Budriķis par.
Linda Ozola par.
Jūris Rancons par.
Anita Mojžnēts par.
Andris Kazinovskis par.
Sandis Rēksniņš par.
Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artas Skaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par otro priekšlikumu par 83, pret atturs nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Un trešais arī komisijas priekšlikums par grozījumiem 5. Prima panta. 5. Prima panta ir definēta subjekta, kuram nepieciešamas speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Un komisija saņēma tiesību sārga vēstuli ar aicinājumu papildināt šo uzskaitījumu. Pat laban speciālas zināšanas ir prasītas pašvaldību administratīvas komisijas vadītājiem un pašvaldību administratīvas komisiju bērnu lietu apakškomisijas vadītājiem, bet ņemot vērā, kā ar bērniem strādā arī gan komisiju, gan apakškomisiju vietnieki, gan arī citi komisiju locekļi, ir svarīgi, lai visiem darbiniekiem, visiem komisijas locekļiem un apakškomisiju locekļiem tādas zināšanas būtu. Līdz ar to komisija, mūsu komisija izstrādāja priekšlikumu papildināt 5. prim pantu un noteikti, ka paplašināt to cilvēku loku, kuram ir vajadzīga speciālas zināšanas par bērnu tiesību aizsardzību. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par trešo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gatseglīs par.
Beitner legāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jūrašs par.
Ulds Budriķis par.
Linda Ozola par.
Jūris Rancons par.
Anita Mužnēts par.
Par.
Sandis Rēksniņš par.
Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Ināra Mūrniec par.
Artas Kaimiņš par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par trešo priekšlikumu par 84, pret atturs nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gatseglīs par.
Beitner legāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juras par.
Uldis Budrits par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Mojžinēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rekstiņš par.
Normunds Žuni par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Par. Par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu bērnu tiesības aizsardzības likumā otrajā lasījumā par 84 pret atturas nav.
Paldies. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumus gaidām līdz 21. maijā.
Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 21. maijs. Godātie kolēģi deputāti Feldmans, Jurašs, Butāns, Ozola, Zālīta, Grosa. Lūdzu izsludināt 15 minūšu pārtraukumu pēc 26. darba kārtības jautājumu izskatīšanas. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu izsludināts 15 minūšu pārtraukums pēc sēdes 26. darba kārtības jautājumu izskatīšanas. Lūdzu balsosim.
Kāds Siglīs par?
Nerlegāla par. Eva Mārtaža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Uldis Budrits par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Mojžinēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rekstiņš par.
Normunds Žuni par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artas Kaimiņš pret.
Ināra Mūrnēns par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par sēdes turpināšanu bez pārtraukuma līdz 26. darba kārtības punktu izskatīšanai par 64 pret 17 atturas 2.
Paldies, lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Uldis Budriķis.
Jā, labdien, kolēģi. Šie grozījumi saistīti ar dekadifikācijas procesu. Likumprojekts paredz administratīvos sodus par pārkāpumiem valsts amatpersonu darbībā korupcijas novēršanas jomā. Likumprojekts paredz papildināt likumu ar jaunu pantu, kas paredz 5 administratīvā pārkāpuma sastāvus. Par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktā termiņā, par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonu deklarācijā, par likumā noteikto valsts amatpersonas sarakstu un grozījumu neiesniegšanu noteiktā kārtībā, kas skar publiskas personas institūcijas vadītājus, par likumā valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu un par likumā noteikto pienākumu nepildīšanu attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu. Kā arī paredz pievienot vēl vienu pantu, nosakot kompetenci administratīvā pārkāpuma procesā. Komisijā pirmajā lasījumā ir atbalstīts un aicina Saeimu arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti, debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim.
Gads Iglīs par.
Beitner Legāla par. Eva Mārtaža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris.
Uldis Budrits par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Mojžinēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rekstiņš par.
Normunds Žuni par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrnieca par.
Šāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā pirmajā lasījumā par 80 pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
5 dienas, 19. maijs.
Paldies, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 19. maijs. Kolēģi, pārtraukums līdz 17.10.